Am văzut mâna lui Dumnezeu. Foileton radiofonic, după volumul cu același nume, de misionarul Elwin Martin. Povestirea întâmplărilor miraculoase trăite în insulele sălbatice ale Pacificului de Sud. În lectura lui Lucian Cristescu.
Evenimentul pe care pastorul misionar Elwin Martin îl relatează în acest capitol s-a petrecut în Noua Guinee, la școala misionară adventistă din Vailala. Capitolul 8, continuare. Într-o zi, un tânăr de aproximativ 20 de ani de pe coastă a cerut să fie admis ca student la școala misiunii. Întrucât anul școlar era deja început de o vreme și întrucât aveam mai mulți studenți decât ne permitea bugetul, am fi vrut să nu-l primim, dar, după ce ne-am gândit bine, am hotărât să-l primim întrucât era primul om care venea la școala noastră dintr-un sat păgân, sat cunoscut drept centrul ritualului Puripuri, un cult satanic. Trebuie să vă spun aici că am văzut bărbați puternici, tineri, poate chiar între 18 și 25 de ani, care au fost osândiți să moară în ciuda faptului că erau în stare de perfectă sănătate. În general, atunci când asupra lor se arunca blestemul morții, li se spunea că vor muri a doua zi la apusul soarelui. Și nu aveai cum să-i ajuți decât dacă puteai să fii în contact cu ei în timp suficient ca să le insufli convingerea că puterea diavolului nu se compară cu puterea lui Dumnezeu. Dar învățătura aceasta era inutilă după ce erau predestinați de vrăjitor la moarte. De obicei dura câteva săptămâni și adesea chiar câteva luni ca să le expui adevărul evanghelic, adevărul mântuirii prin Hristos. Am văzut de multe ori tineri aleși pentru moarte și am făcut tot ce am putut pentru a-i salva, dar n-am reușit altceva decât să-i privesc neputincios în 24 sau 36 de ore. Tânărul acesta, pe nume Oveche, era doar de câteva zile la școala noastră, când am fost informat că au venit câțiva prieteni din satul lui să-l avertizeze că dacă nu se întoarce imediat acasă, tatăl său va face puri-puri pentru el. Nu știusem până atunci că tatăl său era vraciul satanic, vrăjitorul pe o rază destul de întinsă. Oveche a refuzat să se ducă. M-am temut pentru siguranța lui. În cursul acelor câteva zile am petrecut mult timp încercând să-l fac să înțeleagă că stăpânul căruia îi serveam eu este cu mult superior diavolului și că atunci când era în strâmtoare, tot ceea ce avea de făcut era să rostească și să creadă în numele lui Isus. Oveche mi-a spus că tatăl său dorea ca el să-l urmeze în afaceri. Un preot satanic putea pretinde aproape orice preț de la un om care avea un dușman de care dorea să scape. Doar o zi mai târziu, în sabat, pe când ieșeam de la serviciul divin, unul dintre studenții mei mi-a șoptit că omul puri-puri era în stațiunea misionară. M-am grăbit să-l caut, dar atunci când m-a văzut, a șters-o iute înainte ca să-i pot vorbi. Eram aproape sigur că nu reușise să se apropie de Oveche, așa că eram cumva liniștit. De fapt, nu este absolut necesar ca preotul satanic să-și atingă victima, ci doar să se apropie de victimă sau să trimită asupra ei una din vrăjile lui demonice prin intermediul cuiva din grupul său. La închiderea sabatului mi s-a spus că preotul satanic mișuna din nou în jurul misiunii. M-am dus din nou spre el și a fugit iarăși. cam la o oră și jumătate după sabat, în timp ce se vea masa de seară, unul dintre studenți mi-a spus să vină repede. O veche era pe moarte. Mi-a trebuit câteva minute ca să pricep ce îmi spunea acel student agitat și cu răsuflarea întretăiată. Am alergat tot timpul din vârful dealului și până la stațiunea misionară. Acolo era o veche care îi curgea sânge și spumă din gură și din nas. Era scuturat de tot felul de convulsii. Câțiva dintre băieți încercau să-l țină jos, unul dintre ei fiind mult mai mare decât el, dar o veche reușea să-i doboare. 12 băieți nu au reușit să-l liniștească. Am întrebat ce se întâmplase și mi s-a spus atât de către studenți cât și de către profesori că la scurt timp după ce eu plecasem acasă la închiderea sabatului, o veche a fost trântit la pământ și a început să bâlbâie, să bolborosească într-o limbă de neînțeles. Înainte ca cineva să poată veni să mă cheme, o veche dispăruse și reapăruse după vreo 20 de minute. Din nou a fost trântit la pământ și striga într-o limbă pe care nimeni nu o putea înțelege. Cineva a plecat în fugă după mine, dar din nou o veche s-a făcut nevăzut doar pentru a reapărea din nou după 20 de minute, în același fel misterios în care dispăruse. Apoi a plecat din nou după ce fusese trântit cu violență la pământ. Se părea că această, cea de-a patra reapariție, concisese cu venirea mea. Imediat ce am fost în stare să mă recapăt respirația și să pun la cap tot ceea ce mi se spusese, mi-am dat seama că o veche era posedat de un diavol sau de mai mulți, asemenea omului despre care ni se vorbește în capitolul 5 din Evanghelia după Marcu. I-am chemat pe profesori și am îngenunchiat împreună pentru rugăciune. Ne-am rugat fiecare pe rând. Tot timpul cât ne-am rugat, am putut auzi cum o veche era aruncat jos și striga numele preotului satanic, pentru că apoi să înceapă să bolborosească iarăși într-o limbă necunoscută. Ne-am rugat ca Domnul să ne acorde biruința asupra demonilor. La sfârșit, ne-am sculat de pe genunchi, știind că dacă cerem, trebuia să admitem și opțiunea înfrângerii. Apoi, în disperare, am strigat astfel încât să acopăr urletele lui o veche. În numele Domnului Iisus Hristos, îți poruncesc să ieși afară din el! Imediat o veche a fost aruncat la pământ și s-a liniștit. Complet epuizat, o veche stătea lungit acolo, învinețit și sângerând puternic din rănile pe care le primise în timp ce fusese trântit jos cu atâta vehemență. Mi-am pus brațele în jurul lui și am așteptat să-și recapete respirația. Apoi mi-a spus că de când apusese soarele, fusese de 3 ori până jos pe coastă la plantațiile Maira. Maira se află cam la 8 kilometri depărtare și ar fi luat cel puțin o oră și jumătate să parcurgă pe jos noaptea acea distanță. Și mersul pe jos era singurul mijloc de transport. O veche pretindea că fusese de 3 ori în ceva mai mult de o oră. Lucrul acesta părea că n-are sens, dar profesorii și studenții mi-au mărturisit faptul că el fusese acolo și dispăruse, reapăruse și plecase din nou ca să reapară și să dispară pentru a treia oară. Deja îmi spuseseră în cor, aceasta este a patra oară când s-a întors. O veche și-a revenit și a continuat să creadă în Hristos și să se mențină într-un progres excelent la școala misiunii noastre, dar trăia tot timpul cu teama a ceea ce s-ar putea întâmpla cu el. La scurt timp s-a predat pe deplin Domnului Hristos și de atunci teama l-a părăsit. Ar trebui să mă opresc o clipă pentru a menționa că la câtva timp după acea întâmplare l-am întrebat pe o veche de ce nu rostise deloc numele lui Iisus în timp ce fusese stăpânit de demoni. Mi-a explicat că încercase să spună numele Domnului Hristos, dar de fiecare dată când încerca să pronunțe numele lui Iisus, pe buze ieșea numele preotului Satanei, adică numele tatălui său. Într-o zi, cam la 3 săptămâni după aceea, mă aflam pe jos la plantația Maira și administratorul m-a abordat. Domnule Martin, am avut o experiență înfricoșătoare aici într-o sâmbătă noapte, acum vreo 3 săptămâni. Mi-a spus că șeful său de echipă venise fugind la el acasă să-i ceară să vină repede pentru că era un om nebun care îi speria pe lucrători. Pe plantație erau în jur de 100 de papuași angajați, strigând la ei într-o limbă pe care nu o puteau înțelege. Administratorul mi-a spus că pe când ajuns el acolo, nebunul plecase. După cum spunea administratorul, doar ce ajunsese acasă și se așezase iar să citească cartea, când șeful de echipă a venit din nou strigând, stăpâne, vino repede, nebunul este iar acolo. De data asta, administratorul l-a amenințat pe băiat că îl va pedepsi dacă îl mai cheamă până acolo doar ca să vadă că nu-i nimeni. Administratorul s-a grăbit din nou, dar intrusul plecase. Nu l-a pedepsit pe șeful de echipă pentru că și el și toți ceilalți lucrători erau deja speriați și abătuți. S-a întors acasă la el, dar înainte ca să se așeze, strigătul s-a auzit din nou, nebunul e aici. De data aceasta, administratorul a luat cu sine o armă de foc și a alergat către locuințele lucrătorilor doar ca să îi se spună că nebunul plecase din nou. Administratorul și-a încheiat povestirea spunând, rezolvă problema și spune-mi și mie ce a fost, dacă poți. L-am întrebat dacă avea vreo idee cine era nebunul. N-am siguranță, dar băieții pretindeau că a fost un băiat pe nume Oveche, care și-a terminat contractul de 2 ani cu câteva săptămâni în urmă. Dar eu sunt sigur că n-a fost Oveche, pentru că el a fost unul dintre cei mai buni băieți pe care i-am avut vreodată. Și pe lângă asta, el poate vorbi doar 2 limbi, amândouă foarte cunoscute și băieților și mie. Nu pot decât să repet cererea administratorului. Află adevărul și spune-mi răspunsul. Chiar dacă Oveche câștigase biruința prin Hristos, mi-am dat curând seama că diavolul încă nu-și încheiase socotelile cu mine. Capitolul 9. Luminile satului rămân aprinse. În ciuda dovezilor continue ale grijii lui Dumnezeu și ale călăuzirii lui, lucrarea sa părea să înainteze lent în zonă. Ani mulți de slujire credincioasă în regiunea Vailala, din districtul Golfului, au adus relativ puține rezultate reale. Păgânismul, satanismul, superstiția și frica erau adânc înrădăcinate între oamenii aceștia pentru care murise Iisus Hristos. M-am hotărât să pun problema realizării unui progres real pe primul loc în rugăciunile mele, cerând împlinirea făgăduinței din Iacov 1:5, unde scrie: dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară de la Domnul și ea îi va fi dată. După câteva săptămâni, în mintea mea s-a conturat un plan, care simțeam că este inspirat de sus. Am decis să încep o evangelizare energică și stăruitoare. Problema era, cum aș putea capta interesul oamenilor? Dacă aș conduce câte o serie de întâlniri în fiecare sat, aș putea ajunge doar la o mică parte din populație. Mi-am întrebat stăpânul, pe Dumnezeu, cum să rezolv această problemă și încet, încet, un plan a început să se înfiripe în mintea mea. Hotărându-mă asupra 10-12 sate cu o medie de aproximativ 50-60 de locuitori fiecare, mi-am luat aparatul de fotografiat și am făcut câte 2 duzini de fotografii celor din fiecare sat, prinzând în imagine grupuri de bătrâni stând la sfat, grupuri de tineri, mame hrănindu-și copiii sau fete și băieți jucându-se pe malul mării. Am încercat să iau aceste imagini fără ca locuitorii să-și dea seama ce fac. În timpul celor câteva săptămâni cât am așteptat ca foliile transparente să vină înapoi din Australia, întrucât le comandasem acolo, am petrecut fiecare clipă liberă pentru a pregăti studiile cele mai potrivite pentru papuași. Am triat studiile pe care le aveam și am ajuns la numărul de 16 studii. Am calculat că aș putea prezenta aceste subiecte pe parcursul a 3 zile, programând câte 5 sau 6 întâlniri pe zi. Următorul pas a fost să trimit după cei 15 profesori din afara stațiunii, incluzând și câțiva frați întăriți prin binecuvântare. Practic, în fiecare caz, acești oameni lucraseră de ani de zile fără vreun rezultat palpabil. Adunând în fiecare dimineață acest grup de profesori, 8 sau 10 zile, le-am înmânat fiecăruia copii bătute la mașină a câte 2 predici scrise în limba motuan, începând cu cele pe care planificasem să le țin la începutul campaniei noastre evanghelistice. Notele asupra subiectelor erau foarte detaliate. Toate ilustrațiile și punctele importante fuseseră subliniate cu roșu pentru accentuare. Le-am spus să studieze cu atenție aceste note în cele 4 ore ale dimineții, când elevii erau supravegheați, iar eu eram ocupat la dispensar. De îndată ce a fost posibil după orele de curs, elevilor li s-au dat temele pentru acasă, iar eu i-am chemat pe profesor în clădirea școlii și am prezentat 2 din predicile mele de evangelizare, făcând pauză între ele și dându-le timp și posibilitate să pună întrebări cu privire la orice punct care le părea neclar. În după-amiaza următoare, a doua zi, înainte de a lua studiile 3 și 4, i-am luat pe 2 dintre profesori, aș vrea să notez că profesorii erau toți băștinași, și le-am cerut fiecăruia să prezinte câte una din predicile pe care le foloseam cu o zi înainte. M-am așezat în clasă și nu i-am cruțat de criticile mele constructive referitoare la lipsurile pe care le aveau în predicare. Faptul că profesorilor nu li se spusese cine va fi chemat să țină următoarele 2 predici i-a motivat pentru o pregătire cât se poate de stăruitoare. Au studiat așa cum nu mai studiaseră niciodată până atunci. Programul nostru zilnic a devenit foarte interesant, pentru că în curând a venit timpul când să ne adunăm în fiecare după-amiază ca să ascultăm predicându-se din notele mele. Când a venit timpul ca cel de-al 16-lea studiu să fie prezentat, profesorii mei ardeau de nerăbdare să înceapă. Au fost dezamăgiți când am spus că urma să mă asculte din nou predicând, acum, într-o campanie adevărată. Și uite așa, am ajuns la primul sat ales de pe coastă, într-o după-amiază târzie, cărând cu noi hrană suficientă pentru 3 zile, o baterie electrică ca cea de mașină, un proiector și un ecran precum și un bec electric puternic. Bateria era destinată funcționării proiectorului. După căderea întunericului, am proiectat pe ecran prima imagine. Era o imagine luată chiar în satul acela. Wow! Impactul a fost fantastic! Pur și simplu oamenii se revărsau în mod literal din casele lor întunecate ca să se vadă pentru prima dată pe ecran. După ce le-am arătat cam o jumătate de duzină de diapozitive, i-am anunțat că mai am încă o mulțime de imagini pe care le-l voi arăta puțin mai târziu. Dar mai întâi vreau să stăm puțin de vorbă în limba lor proprie. Apoi am început primul meu studiu, cam în același fel în care am fi început o campanie de evangelizare în țara noastră, doar că simplificând mult mai mult vorbirea și adaptându-le condițiilor locale. De la prima întâlnire, ne-am dat seama că le captasem interesul, așa că le-am arătat încă 6 diapozitive și am anunțat că va mai fi o altă întâlnire la ora 6 în dimineața următoare. Au venit din nou. Am avut altă întâlnire la 10 dimineață, apoi la ora 2 după amiază și încă una la 4 după amiază. Și ultima seară, când le-am arătat mai multe diapozitive. La sfârșitul campaniei de 3 zile, am făcut un apel ca cei care doreau să se alăture clasei de botez și să iasă în față. 38 din cei 40 de locuitori au venit. Am lăsat acolo cu ei pe unul din profesori ca să ducă interesul trezit până la împlinire. Am ajuns în satul următor și înainte de a începe cea de-a doua campanie, am fost abordat de câțiva dintre profesori, doi dintre ei hirotoniști, care m-au întrebat dacă nu s-ar putea ca unul dintre ei să fie predicatorul pentru seara următoare. Răspunsul meu a fost unul emfatic. Nu! Mă veți asculta din nou pe mine predicând. Acesta era un sat mai mare, dar și aici am avut proporțional aceleași rezultate. Apoi ne-am dus în satul natal al lui Oveche. În satul acela au venit la mine doi bărbați hirotoniți, pastorul Coivi și pastorul Geama, amândoi băștinași, rugându-mă insistent să-i las pe oricare dintre ei să fie evanghelist în acea ocazie. I-am refuzat din nou, în primul rând pentru că era vorba de satul lui Oveche, chiar centrul cultului satanic Puripuri, și era chiar acolo și casa preotului satanic. M-am temut că s-ar putea să întâmpinăm opoziție, fiind chiar pe pământul vrăjitorului. După prima întâlnire, am fost confruntat cu unul dintre oamenii preotului satanic, care mi-a spus să părăsesc satul că altfel, în dimineața următoare, în cursul întâlnirii de la ora 6, am fost întrerupt deosebit de violent și mi-a spus că dacă nu mă opresc imediat, voi muri a doua zi la apusul soarelui. Preoților satanici le place să obțină ceva care aparține viitoare victime, cum ar fi un dinte, o bucată de unghie sau un fir de păr de pe capul victimei. Aceasta îi face să fie sigur de moartea victimei. Atunci când mi-au spus că voi muri a doua zi la apusul soarelui, mi-am trecut degetele prin păr, scoțind câteva fire și le-am dat ambasadorului diavolului ca să-l fac să plece. În cursul întâlnirii de după amiază am observat că preotul satanic stătea la o mică distanță de auditoriu, părând că ascultă fiecare cuvânt pe care rosteam. La încheierea întâlnirii a trimis pe cineva să mă întrebe cum mă simt. Răspunsul meu a fost, niciodată nu m-am simțit mai bine. A părut uimit? La toate întâlnirile de-a doua zi, preotul satanic a fost prezent. După fiecare întâlnire a trimis pe cineva să mă întrebe, ei, acum cum te simți? Iar eu răspundeam, mai bine ca ieri. În seara aceea, la sfârșitul seriei de întâlniri, aproape 50 de oameni s-au angajat să-L urmeze pe Hristos, ca răspuns la apelul meu de a sălătura prin botez. Imaginați-vă bucuria mea când l-am văzut pe preotul satanic venind până acolo unde stăteam eu. Mi-a întins un săculeț sesut care conținea toate farmecele satanice. Cu o voce tremurândă m-a întrebat cum mă simt. I-am dat același răspuns, niciodată nu m-am simțit mai bine. Cu glas sugrumat de emoții mi-a spus, stăpâne, am încercat tot ce știu ca să te omor prin Puripuri, dar nimic nu a avut efect. Dumnezeul căruia tu îi slujești este mai puternic decât Dumnezeul căruia îi slujesc eu. Vreau să-L urmez pe Dumnezeul tău.